Tämän sunnuntain evankeliumin luen Matteuksen mukaan luvusta 22. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeusten suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Silloin yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta, pannakseen hänet koetukselle, opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämän päivän evankeliumissa Jeesus puhuu hyvin arvovaltaisella tavalla rakkaudesta. Lain opettaja kyllä tahtoo laittaa Jeesuksen koetukselle. Jeesusta yritetään hämmentää, että hän jollakin tavalla joutuisi umpikujaan sanojensa kanssa. Mutta Jeesus ei mene tähän ansaan, sillä hän viittaa siihen, mitä on kirjoitettu. Rakkaudesta on kysymys, mutta Jeesus viittaa siihen, mitä on kirjoitettu. Hän puhuu tietenkin omalla arvovallallansa, mutta sitten hän viittaa myös Mooseksen lakiin ja profeettojen julistukseen. Maailman sivu rakkaudesta on puhuttu ja myös laulettu hyvin paljon. Usein kuitenkin tähän tärkeään, todella tärkeään asiaan on tartuttu kiinni kovin kevyellä otteella. On kysytty kyllä sitä, mistä löydän rakkauden. Mutta usein tuntuu siltä, että aivan kuin ei sitten enää olisi haluttukaan kuulla sitä, mistä se todellinen rakkaus löytyy. Minäkin kysyn tällä paikalla, mistä löydän rakkauden? Arvaan kyllä, että minullekin kyllä vinkkejä olisi tarjolla. Niitä samoja ohjeita, joita on toistettu kerta toisensa jälkeen. Esimerkiksi, sydämesi ääntä kuuntele ja päätä, sitä tulee vaalia. Tai avaa sydämesi mulle, tahdon pelkkää hyvää sulle. En kuitenkaan ole ihan vakuuttunut siitä, että näiden neuvojen mukaan päästäisiin oikeille jäljille, kun on kysymys niin arvokkaasta asiasta kuin rakkaus. Sanon suoraan, että tällaiset ohjeet ja vinkit, ne ovat vääriä osoitteita rakkauden löytämiseen. Löydämme varmasti kyllä monenlaisia asioita ja ehkä ihan hyviäkin asioita. Mutta jos kysytään sitä, mistä löydän rakkauden, niin en ole vakuuttunut siitä, että todellinen, aito, teeskentelemätön rakkaus löytyisi näitä ohjeita seuraamalla. Ihmisen elämänkokemus, useimpien elämänkokemus ja sitten myös pyhät kirjoitukset todistavat siitä, että meidän sydämestämme nouseva rakkaus, tai se mitä sanomme rakkaudeksi, se on usein nimenomaan itserakkautta. Ja itserakkaus ei ole sitä rakkautta, mitä tässä nyt ajetaan takaa. Matteuksen evankeliumin luvusta 15 voimme palauttaa mieleemme vaikka nämä sanat. Sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Ymmärrykseni mukaan tämä kaikki on hyvin kaukana puhtaasta ja vilpittömästä aidosta rakkaudesta. Siksi joudunkin nyt suuntautumaan toisaalle, kun kyselen, mistä löydän rakkauden. Löytyykö rakkaus suurista tunteista ja suurista väkevistä tuoksuista? Tällaiseenkin käsitykseen saattaa helposti päätyä, kun katselee maailmanmenoa, kuuntelee ihmisten puheita tai vaikkapa sitä, mitä oma sydän tuottaa ja millä tavalla hän asian esittelee. Löytyykö rakkaus suurista tunteista ja suurista väkevistä tuoksuista? Joka etsii rakkautta tästä osoitteesta, niin pelkään pahoin, hän tulee pettymään ehkä todella katkerasti. Todellinen rakkaus, eikö se ole sitä, että me olemme valmiita kaikin tavoin auttamaan ja ymmärtämään ja jopa kärsimään lähimmäisiämme, että heidän olisi vähän helpompi tulla meidän kanssa toimeen. Ja että se yhteys, se voisi säilyä ja mahdollisesti myös parantua. Jos ajattelemme, että vain suuret tunteet, ne välittävät sitä, mitä on rakkaus, niin silloin rakkaudesta ei ole vielä oivallettu kovinkaan paljoa. Rakkaus on itsensä alttiiksi asettamista. Se on työtä ja vaivaa. Sanon jopa näin karulla tavalla, että oikea rakkaus, se löytyy sieltä, missä hiki virtaa ja haisee. En tarkoita sitä, että henkilökohtainen hygienia olisi pettänyt, taikka siihen pitäisi pyrkiä, vaan sitä, että todella olemme valmiita siihen, että emme katso vain omaa etuamme, vaan katsomme myös sitä, että toinenkin pärjää, tulee autetuksi, tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja tämän ohessa ja jopa sen edellä on tietenkin tämä. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. eikö siinäkin kuulu työnteon äänet asioitten ja itsensä likoonpanemisen äänet, vaiva ja rasitus koko sielustasi ja sydämestäsi ja mielestäsi. Tätä Jumala ajaa takaa, kun hän on antanut meille rakkauden kaksoiskäskyn ja koko pyhän lakinsa. Että me tekisimme täyttä totta siitä, mitä me uskomme, että tekisimme siitä täyttä totta myös elämässä. Ja se työn tekeminen, se itsensä alttiiksi asettaminen, se on sitä, mitä sanotaan rakkaudeksi. Mutta, kuinka moni meistä on oikeasti halukas hikoilemaan ja kärsimään toisten hyväksi? Ymmärtämään toista, kuuntelemaan ehkä samoja jaarituksia ja samaa marisemista uudestaan ja uudestaan, kun omasta mielestä olisi muutakin tärkeämpää tehtävää. Kuinka monella riittää sitä lähimmäisen rakkautta silloin, kun se maksaa meille jotakin? Ja entä sitten, kun kaiken mitä te sanotte tai teette, sen tulisi tapahtua myös Jumalan kunniaksi, niin että hänen nimensä pidetään pyhänä, eletään Jumalan pelossa, että edistetään hänen valtakuntansa asiaa ja sen tulemista. Ja todella pidetään sydämen asiana sitä, että hänen tahtonsa tapahtuu. Niin, sydämen asiana Jumalan tahdon tapahtuminen. Vain silloin sieltä sydämestä voi löytyä niitä piirteitä, joita hyvällä tahdolla voidaan sitten sanoa myös rakkaudeksi. Mutta kaikki lähtee Jumalan sanasta, hänen pyhistä kirjoituksista, hänen tahdosta, sen noudattamisesta. Niin, olemmeko me tähän valmiita? Henkilökohtaisesti joudun tunnustamaan, että ei vain pysty, ei aina pysty, ei pysty täydellisesti. Ja silloinkin, kun ehkä luulee jotain tekevänsä ja jonkinlaista rakkautta osoittavansa, silloinkin se tapahtuu jotenkin takakireästi, hammasta purren, mutta silti hymyillen. Tahdon pelkkää hyvää sulle. Ja sitten ajatukset ovatkin ihan jotain muuta. Sana on hyvä ja laki on hyvä ja tarkoitus on hyvä. Ja rakkaus, se on todella hyvä ja ihmeellinen asia. Mutta kun ei pysty, niin ei pysty. Elikkä mistä siis löydä rakkauden tällaisena kuin olen? Raadollisena ihmisenä, itsekkäänä ihmisenä ja parhaimpinakin hetkinä teeskentelevänä ulkokultaisena ihmisenä. Mistä löydän sen rakkauden, josta on kirjoitettu? Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Ja sitten vielä, kaiken se kärsii. Eikö ollut aikamoinen lista asioita? Rakkaudesta puhutaan, mutta pykäliä pykälien jälkeen ja direktiiviä toisen päälle. Totta on, kun me puhumme rakkaudesta ja rakkauden laista, niin se todella on lakia, lakitekstiä. Rakkaus on laki ja rakkaus on samalla tehtävä, urakka, joka on annettu meille täytettäväksi. Se on ihmisen osa ja ihmisen maanpäällisen elämän tarkoitus. Tämä homma pitäisi tulla hoidetuksi. Muuten tässä maailmassa meillä ei ole kenelläkään hyvä olla. Kunnioita Jumalaasi, rakasta häntä koko sydämestäsi ja sitten auta ja palvele ja rakasta lähimmäistäsi. Näiden käskyjen varassa ovat laki ja profeetat. Niin. Aivan selvästi näyttää siltä, että esille nostettujen tosiseikkojen perusteella on todettava tässä asiassa tekijämies ja maksumies täytyy löytää jostain muualta. Hänen osoitteensa on meidän sydämemme ulkopuolella. Hänen on tultava auttajaksi ja armahtajaksi, että tämä homma tulisi hoidetuksi ja me pääsisimme tästä pälkähästä, tästä suunnattomasta velasta, rakkauden puutteesta ja niistä suurista rikoksista, joita olemme ehdoin tahdoin tehneet, kun emme ole rakastaneet lähimmäistämme niin kuin itseämme ja Jumalaa yli kaiken. Paikalle tarvitaan todellinen tekijä ja maksumies. Olemme lukeneet ja saarnanneet nyt tässä lakia. Mutta kristillisen seurakunnan Jumalan palveluksessa luetaan ja julistetaan myös evankeliumia. Ja siihen evankeliumin sanaan meidän on nytkin tartuttava tämänkin asian ja henkilökohtaisen ongelmamme kanssa. Evankeliumi, ilosanoma, rakkaudettomille, itsekkäille, langenneille, syntisille ihmisille on se, että Herra Jeesus on se lain ja profeettojen ilmoittama ja ennustama rakkaus. Hän on se Jumala, josta on kirjoitettu. Jumala on rakkaus. Hän on Herran kärsivä palvelija, lävistetty ja ristiin naulittu. Se tapahtui hänelle rakkauden tähden. Sillä niin paljon Jumala rakasti tätä syntistä ja rakkaudetonta maailmaa, että hän antoi ihan kaikkensa. Hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka uskoo häneen, panee turvansa häneen, hukkuisi, joutuisi kadotukseen, epätoivoon, epäuskoon, vaan että hän saisi ihan kaikki sen elämän. Ja että hän kerrankin tajuaisi ja omistaisi sen, mitä on todellinen rakkaus. Kristus Jeesus kärsimisellään ja kuolemallaan sovitti meidän syntimme, meidän rakkaudettomuutemme. Ja ylösnousemisellaan hän osoitti todeksi sen, urakka on tehty, mitään ei jäänyt tekemättä, yhtään kohtaa ei tarvitse paikata ja parsia täydentää. Sovitustyö, se on saatu päätökseen. Ja aivan samalla tavalla kuin Jumala luomistyönsä merkkinä lepäsi 7. päivän, niin Herra Jeesus sen jälkeen, kun kaikki oli täytetty, lepäsi haudassa sen 7. päivän osoituksena siitä, että Jumala on rauhan ja rakkauden Jumala ja tämä rauha ja rakkaus on lahjoitettu tälle maailmalle Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sitten sen haudassa vietetyn lepopäivän jälkeen alkoi uusi aika. Alkoi armon aika, että jokainen, joka uskoo Kristukseen Jeesukseen, hän pelastuu. Ja nyt se, mitä sanotaan kristilliseksi mielenlaaduksi ja palvelukseksi, se on vastarakkautta tähän kaikkeen. Kun kaikki on jo tehty, eikä siihen tarvitse mitään lisätä, niin meidän uskon vastauksemme on vastarakkautta näihin Jumalan suuriin tekoihin. Sen vastarakkauden varassa ei ole meidän ikuinen autuus ja kohtalo. Se on Herran Jeesuksen veressä ja haavoissa selväksi tehty. Olemme armahdettu ja syntimme on sovitettu. Mutta tässä asiassa meillä riittää tekemistä, kun edelleenkin meidän ympärillämme on ne ihmiset, jotka tarvitsevat rakkautta. Sitä, että he saavat meidän kautta Jumalan rukousvastaukset omaan elämäänsä. Meidän sanojen, tekojen, ajatusten ja asenteiden kautta. Ja että Jumala saa tästä kaiken kunnia ja ylistyksen, koska se kuuluu hänelle. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.